Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленький, послухай сёння казку Татьяны Нехнебединой «Таямничий домовичок». Дзяўчынка Арына росла у вялікім городе. Была яна вельмі непаслухмяная и гарэзлівая. То миску разобье, то сукенку подяре, а брус порежа, рукавицы погубляя. Шмат клопота умели з ёй батьки. Вось и вырашили яны адвести Арыну на лето не в піянерский лагер, а до бабулі Акуліны на выхаванне. Бабуля жила на хуторы, які стаяў сярод густога лесу. Перад лесом расстилаўся квятісты луг, на якім пасвіліся козы і белагрудыя пузатыя гусі. Вакол хаты рос давно здзічэлы сад. Навокал было тихо, а дусюль павявала дрымотным спакоем. Раніцай Арына прачнулася ад рэзкага свісту. Потым за сцяной пачуўся грукат. Дзяўчынка баялася варухнуцца, сэрца яе стукала, нібы гадзіннік. На шчасце, у гэты момант дзверы адчыніліся, і ў пакой зайшла бабуля. Яна зазірнула ў спалоханыя вочы Арыны і зразумела, у чым тут справа.
«Што, унучка, гэты свавольнік цябе пабудзіў?»
«Пра каго ты пытаеш, бабуля?» – пацікавілася Арына.
«Не пужайся, гэта наш дамавік Антошка жартуе.
Ён у нас жыве?»
«Ага, гаспадарку вартуе, дом даглядае, бяду адганяе».
«Бабуля, а з ім можна пасябраваць?»
«Ха-ха-ха-ха, пачакай, ён сам будзе за табой назіраць, а потым вырашыць, ці варта з табою сустрэцца. Ёсць у яго свае умовы для сяброў», – прыжмурыўшы вочы, сказала Акуліна.
З нецярплівасцю і хваляваннем чакала Арынка працягу гісторыі. Ёй хацелася сустрэцца з дамавічком. Увечары перад сном бабуля расказала дзяўчынцы, што трэба зрабіць, каб Антошка пасябраваў з ёю.
«Па-першае, абавязкова слухайся старэйшых. Па-другое, калі даеш абяцанне, не забывайся яго выконваць. Дамавічок будзе пільна сачыць за тваімі паводзінамі і потым вырашыць, ці прайшла ты выпрабаванне».
Раніцай, паснедаўшы, дзяўчынка зноў прычапілася да бабулі. «А як мы даведаемся, ці хоча сябраваць са мной дамавічок?»
«Ха-ха-ха, ён жыве пад печкай. Мы штовечар будзем пакідаць яму сподачак з малаком. Калі раніцай сподачак будзе пусты, значыць, ты нешта кепскае за дзень зрабіла. А калі ў сподачку застанецца малачко, сустракай гостя».
Цэлымі днямі старалася ўнучка выправіць свой характар, а бабуля штовечар налівала свежае малако ў сподачак і ставіла ў падпечак. Прачынаючыся, Арына бегла да печы зазірнуць у сподачак, але ён заўсёды быў пусты. Так праплыло лето. У канцы жніўня прыехалі бацькі забраць Арыну ў горад. Не пазналі яны сваю гарэзу, вырасла і пасталела. «Мамулечка, татулечка», – сказала Арынка, – «я вырашыла стаць дарослай, досыць быць малой». Бабуля Акуліна са шкадаваннем праводзіла ўнучку ў горад, а следам за бабуляй бегла кошка Аліса і радасна мяўкала на ўсю ваколіцу, нібыта гаворачы: «Бачыце, якая я разумная, а ўсё малако выпіла». «І ты, мой маленькі, парадуйся за рынку і таксама будь паслухмяным і добрым. А цяпер пара спаць. Дабранач!»
Выплыў месячык рагаты, замігцелі зорачкі. У дупле старой асіны моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тішыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку, і у сне закукавала сім вядомае ку-ку. У саду заснулі кветкі, спіць бярозка ля двара. Спяць даўно малыя дзеткі, значыць, спаць і вам пара. Значыць, спаць і вам пара. Заснула дзетвара.